van die herders daar, hulle is in die veld. Hulle is besig om hulle skape op te pas. Ek weet nie of skape staan en slaap nie en of hulle lê en slaap nie. Ek neem aan hulle lê en slaap. En die skape slaap, hulle lê daar en ewe skielik is daar hierdie engele koor. En ons het nogal 'n manier van dink dat as ons iets wil doen en ons wil 'n boodskap bekend maak, dan ons wil soveel as moontlik mense trek. Ons wil dit 'n groot show maak, want ons moet almal bereik. Ons moet 1000 mense hierdie boodskap nou voor vertel en God stuur sy engelekoor om vir 'n paar skaapwagters wat daar iewers in die veld lê en slaap, die amazing nuus te vertel van sy seun is gebore. Ag, prys die Here, dis goeie nuus. Nou, vandag vier ons gelofte diens en ons het nie die datums verkeerd gekry nie. Ons vier dit vandag vir twee redes. Die eerste een is omdat môre die 16de is, weet ons baie mense is weg hierdie lang naweek en ons weet ook baie mense reis ver om dienste by te woon. So ons wou nie van julle verwag om 2 dae in 'n ry te kom nie en ook saam met dit. Die proses hoe ons nou hier gekom het om die geloftediens te hou, was vir my nou nogal so 'n groot leerskool. En ons wou dit deel maak van wat ons as gemeente doen. Nie iets wat 'n paar mense môre sal wil bywoon, die wat daarvan hou en die wat nou nie daarvan hou nie, mis uit nie. So dit is hoekom ons dit ook spesifiek op die Sondag sou doen. Maar voor ons by die gelofte uitkom, het ek gedink ek wil net bietjie praat oor wat 'n gelofte is. Want ek kan onthou, ek het toe ek 'n kind was in die kerk, het ek baie keer gehoor van hulle praat van 'n gelofte en jy moet jou geloftes aan die Here betaal en dit klink goed, maar ek het nie idee gehad wat dit beteken nie. En as ons is besig met ons geloftefees, ons is besig met een van die seker die grootste events wat gebeur het in ons Afrikaner kultuur. So as ons sê ons wil die gelofte eer, moet ons seker verstaan wat ons besig is om te doen. Nou, die woord gelofte kry ons net van 2 woorde wat by mekaar gesit word. Ek kan nog bietjie teruggaan. Ekskuus Chris, ek is nou weer te vinnig vir myself. Maar dis die woord geloof en die woord belofte. So, 'n gelofte is 'n geloofsbelofte, 'n belofte wat ek in die geloof maak. En as 'n ou gaan kyk in die skrif waar dit vandaan kom, is 'n gelofte iets wat ek aan God beloof wat verder gaan as my normale gehoorsaamheid. Dit strek verder as die normaal. Om te sê dat ek gaan ophou steel, is nie 'n gelofte nie. Want jy is nie veronderstel om te steel in die eerste plek nie. As jy sê ek gaan ophou moord pleeg, dis nie 'n gelofte nie. Jy is nie veronderstel om moord te pleeg in die eerste plek nie. En ek hoop julle het dit geweet voor ek dit gesê het. Anders te dink ek is ons in vir 'n paar interessante maande. 'n Gelofte is waar die Here verwag my om te gaan tot by hierdie punt, maar ek sê Here, uit my liefde vir U, omdat ek U wil eer, sal ek selfs verder gaan as wat U van my verwag. En die beste voorbeeld daarvan in die Bybel vir my is die gelofte wat 'n Nazareër gemaak. Nou, 'n Nazareër is nie dieselfde as 'n Nazareëner nie. 'n Nazareëner is iemand wat in Nazaret gebly het, maar die woord Nazareër in die Hebreeus beteken iemand wat toegewyd was. So daar was 'n spesifieke gelofte wat die Jode gemaak het wat die Nazareërs gelofte genoem was. En in Numeri 6 vers 2 tot 8 dan beskryf die Bybel nou vir ons wat hierdie Nazareërs gelofte is. En dit sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n Nazareër om hom aan die Here te wy, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou, wyn, asyn en asyn sterk drank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie. Al die dae van sy Nazareërskap mag hy niks eet van alles wat van die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en die doppe nie. Al die dae van die gelofte van sy Nazareërskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, totdat die dae om is dat hy hom aan die Here toewy. Moet hy heilig wees. Hy moet die hare van sy hoof vry laat groei, al die dae dat hy hom aan die Here gewy het. Mag hy nie by 'n dooie kom nie. Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster, aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie, want die wyding van sy God is op sy hoof. Al die dae van sy nazireerskap is hy heilig aan die Here. So ons gaan nou 'n bietjie mooi kyk na wat al dit beteken, maar 'n nazireer was iemand wat gesê het vir hierdie tydperk gaan ek verder gaan as wat normaal is, wat God van my verwag. Party mense het dit lewenslang gedoen, anders het dit vir korter tye gedoen. Maar kom ons kyk net spesifiek wat hierdie gelofte behels het. Eerstens, as iemand 'n nazireërs gelofte gemaak het, mag hulle nie wyn of enige produk van die wingerdstok drink nie. Ek weet daar is baie debatte oor alkohol, maar ek dink die een ding waar ons almal kan saamstem is dat dronkenskap is nie in lyn met God se woord nie. So dit is die normaal, om nie 'n dronklap te wees nie. Maar nou, as 'n ou hoor praat van 'n nazireer, nou is dit nie net drank wat hy een kan sit nie. Ook druiwesap, ook gedroogde druiwe, enigiemand lief vir rosyntjies? Ek's baie lief vir rosyntjies. Selfs die doppe, selfs die pitte, jy mag niks met 'n druif uit te waai nie. So jy verstaan die beginsel van die gelofte sê ek gaan verder as wat die normaal is om te verwag. Die tweede ding wat verwag is jy mag nie jou hare geskeer het nie. Jy moes dit vry laat groei het. En in die Joodse kultuur was lang hare was 'n simbool van volwassenheid gewees, maar hulle het dit netjies gehou, hulle het dit in toom gehou. Iemand met krulhare soos ek, as jy nie gereeld sny nie, dan raak dit nogals vinnig rof. Want my hare groei mos nie af nie. Dit gaan net verder en verder en verder op. So, maar as ek nou 'n nazireërs gelofte sou aflê, dan mag ek glad nie my hare gesny het nie. Al staan my afro hierop. Dan moet ek hom so los. Jy kam hom nie, jy skeer hom nie. Jy gaan verder as die normaal. En dan die laaste ding wat deel was is jy mag nie aan 'n dooie raak nie. Nou in die Ou Testamentiese wet, as jy in kontak gekom het met iets of iemand wat dood is, dan is jy onrein. Ek dink dit is vir 7 dae. Wat jy moet jouself gaan was en niemand moet dan in kontak kom met jou nie, en dan moet jy 'n offer gaan doen aan die Here, dan is jy weer eens rein. So daar is 'n proses as jy aan iets raak wat dood is. Maar as jy 'n nazireërs gelofte afgelê het, al is dit selfs jou eie ouer wat gesterf het, mag jy nie aan hulle raak nie. Jy mag nie naby hulle kom nie. So ek hoop julle begin die prentjie kry van as ek 'n gelofte aan God aflê, dan sê ek gaan verder as die normaal. Maak dit sin? Ok, kom ons begin van vooraf, net om... Nou, ek hou baie van stories, want stories is vir my prakties. Teorie is 'n goeie ding, dit is goed om te weet wat die regte ding is om te doen, maar daar waar die taai die teerpad slaan, mis ons baie keer dinge. So, die een story van 'n nazireer, iemand wat 'n lewenslange nazireer is, wat hierdie beginsel die mooiste uitwys vir my, is die story van Simpson. Die Here het met Simpson se ouers gepraat en gesê, hy moet van geboorte af, moet hy 'n nazireer wees. Met ander woorde, sy lewe lank mag hy nie sy hare gesny het nie, hy mag niks van 'n druif, enige druiweprodukte mag hy gebruik het nie, en hy mag nie naby enige iets gekom het wat dood was nie. En dit was die pad wat God vir hom uitverkies het, dit is waarheen God hom geroep het, en omdat hy hierdie pad gestap het, het die Here vir Simpson geseën met bonatuurlike krag. Ek weet die kinderbybels wat ek gelees het, ek weet nie van julle nie, as Simpson opgekom het, was dit hierdie verskriklike fris ou. Dit gelyk asof hy bodybuilding gedoen het. Want dit is hoe ons sterk ouens sien. Maar Simpson se rede vir hoekom hy sterk was nie omdat hy fris was nie. En as 'n ou die stories gaan lees wat sy krag uitbeeld, selfs al was hy fris, dit is nie 'n redelike verduideliking vir hoekom hy so sterk is nie. Een van die snaakse stories van Simpson vir my is, hy is in 'n spesifieke stad en hy slaap daar en die Filistyne was sy grootste vyand gewees en daar is 'n groep Filistyne wat buite die stad se deur wag om vir Simpson dood te maak. En hulle sê vir mekaar, as die son opkom, dan gaan ons hom vang, dan gaan ons hom vermoor. Simpson word in die middernag wakker. Hy gaan na die deur van die stad toe. Nou, hierdie deur is groot. Dit is nie 'n deur soos waar ons daar inkom nie. Dit is gebou om weermagte buite te hou. Hy vat hierdie deur, hy ruk hom skeniere en al uit, gooi hom op sy skouer en gaan staan op 'n heuwel en wys vir hierdie ouens hoe sterk is hy. En hy loop weer terug en hy gaan slaap verder. Nou, as jy 'n Filistyn was, en jy weet, hierdie is jou fight, hoe sou jy gereageer het? Ek sou gedink het, al het ek 'n spies of 'n pijl en boog, gaan ek hom raak gooi, gaan dit iets beteken? Gaan dit waarde hê? Hy, op 'n ander punt, is hy besig om met die Filistyne te stoei, en hy gee vir hulle 'n raaisel, en hulle deur 'n skelle manier, deur sy verloofde, kry hulle die antwoord van die raaisel, en Simson is kwaad, want hy voel hulle het hom bedrieg op hierdie manier, hy gaan en hy vang 300 jakkelse, maak hulle aan mekaar vas met hulle sterte, steek die sterte in die brand, en stuur hulle in die lande, en verwoes 'n hele oes van 'n nasie. Het jy al 'n jakkels probeer vang? Het jy al 300 probeer vang? En hulle sterte aan mekaar vasgemaak? En dan seker die bekendste storie van Simson se krag was die Filistyne het so kwaad geraak vir Simson dat hulle 'n oorlog met Israel wou begin. En die mense roep vir Simson en sê hierdie ouens wil eintlik met jou beklei, maar nou staan die weermag hier by ons, jy moet ons kom help. En hy gaan en hy tel 'n donkie se kakebeen op en hy slaan 1000 mans dood met 'n donkie se kakebeen. Nou, ons is gister by mense wat donkies gehad het en ons het bietjie kop gevryf en ek het gesien hy te snaakse angle, hy's bietjie dun. Maar as ek 'n wapen moet kies, sou ek nie dink, wow, donkie kakebeen, hiermee kan hy iets doen nie. As dit 'n heel kakebeen was, miskien kan hy 2 ouens op 'n slag steek daarmee, ek weet nie. Maar een ou teenoor 1000. Maak nie saak watter wapen hy gehad het nie. En hy gaan en hy slaan 1000 mans dood. Dis krag. Dis 'n ou wat besonder sterk was. Maar alhoewel Simson 'n Nazireer was, het hy nie God se wet nouliks gevolg nie. Hy het baie dinge gedoen wat hy nie moes nie. Hy het gehou van dames te veel en van die ander volk. Sy eerste verloofde met wie hy wou getrou het, was 'n Filistynse meisie gewees. Volgens die Ou Testamentiese wet moes hy met 'n Israeliet getrou het. Die tweede vrou waarvan hy gehou het, was 'n dame van die nag. Dis die een by wie hy gekuier het toe hy die deur uit die muur uitgeruk het. Die derde vrou se naam was Delila. En gewoonlik hoef jy nie verder te verduidelik nie, want al ken iemand nie vir Jesus of die Bybel nie, iemand het al gehoor van Delila. En hy was so arrogant gewees en so arrogant in die krag wat hy gehad het, hy het gevoel niemand kan hom oorwin nie. So, toe hy nou met Delila begin kuier, het die Filistynse magte gekom en hulle het vir haar gesê, vind vir ons uit waar kry hierdie ou sy krag vandaan, ons sal jou betaal. En hulle betaal haar toe, sy sê, dis reg, sy sal dit doen. En sy vra vir Simson, ag Simson, hoekom is jy so sterk? Wat moet 'n ou doen om die krag te breek? En hy sê vir haar, weet jy, as jy my met linne vasbind, gaan my krag wegsmelt. En sy dra die boodskap oor aan die Filistyne en hulle reël dat wanneer hy slaap, dat iemand hom skelm vasbind met hierdie linne en dan sal hulle hom oorval, want hy gaan nie meer sterk wees nie en dan sal hulle hom nou uiteindelik oorwin. En in die nag skree Delila, Simson, word wakker, die Filistyne is op jou. En hy ruk daai linne los, asof dit niks is nie. En hy gee vir daai manne pak slaag. En dit gaan verder en Delila is kwaad vir Simson. Want nou is die Filistynse magte kwaad vir haar, maar hulle sê vir haar, ons gaan jou nog geld gee, kry ons die regte antwoord. En sy gaan weer na Simson toe en sy sê, jy vertrou my nie. Dis nou die kassie weergawe. Sê vir my, wat is die geheim van jou krag? En hy sê vir haar, weet jy, as jy my met nuwe toue vasmaak, wat nog nooit gebruik is nie, dan sal ek geen krag meer hê nie. Sy dra die boodskap oor aan die Filistyne, terwyl hy slaap, maak hulle hom vas met nuwe toue, en Delila skree, Simson, word wakker, die Filistyne is op jou. En hy ruk daai toue los, asof dit niks is nie. En hy gee die manne weer pak slaap. Nou, dit is hoekom ek sê, Simson was verskriklik arrogant, is jy het nie 'n graad in wiskunde nodig om te dink, ek het vir hierdie vrou gesê, hulle moet my bind met linne, ek het wakker geword, ek is vas met linne. Ek het weer vrae gesê, jy moet my bind met toue, ek het wakker geword, ek is vas met toue. Hy het geweet, sy verraai hom, maar hy het net gedink, niks kan sy krag stop nie. En sy gaan 'n derde keer na hom toe en weer eens is hy so ongelukkig en hy sê, weet jy, as jy my hare vleg op 'n sekere manier, dan sal ek nie meer krag hê nie. Terwyl hy slaap, vleg hulle sy hare en die Filistyne kom weer in die nag en Delila skree, Samson word wakker, Filistyne is op jou. En hy gee daai manne vir die derde keer pak slaap. Hulle het nie regte dinge gedoen nie, maar ek haal my hoed af vir hulle uithou vermoë. Maar die vierde keer, toe het Delila nou die krane oopgedraai. En sy het gesê, jy vertrou my glad nie. Wat is die geheim van jou krag? En die Bybel sê dit op so 'n snaakse manier, wat Delila het so by hom gekla, dat Samson so ongeduldig geraak het, dat hy wou doodgaan. Wie was al daar? Wat iemand jou so nek, wat jy dink, dit is nie meer, die lewe is nie meer die moeite werd nie. Dis waar Samson was, en hy vertel vir haar alles. Hy sê vir haar, as jy my hare gaan afskeer, gaan ek nie meer krag hê nie. Terwyl hy slaap, sny hulle sy hare af, en weer Delila skree, Samson, word wakker, die Filistyne is op jou. En toe het hy nie meer krag gehad nie. Toe kon hy nie beklei nie. En hulle het hom gevangene geneem, hulle het sy oë uitgesteek en hulle het gespot met hom. Want hierdie magtige man wat hierdie onmoontlike goed gedoen het, nou is hy niks nie. En ek kan onthou die eerste keer as kind wat ek daai storie gehoor het, het ek gedink, hoekom sal die Here hom straf omdat hy sy hare laat sny het? Dit is vir my weird. Ek weet nie van julle nie, miskien is julle baie dieper as wat ek is. Maar ek het gedink regtig 'n haar sny is nou die rede hoekom God hom nou straf. En op 'n punt toe besef ek 'n baie belangrike ding. En dit is die volgende punt. Samson wat sy krag verloor het, was nie 'n straf nie. Hoekom was Samson sterk? Want God se gees was met hom. As jy die stories gaan lees van die wonderwerke, dan sal jy sien dit sê en die gees van God het oor hom vaardig geword. En dan het Samson die bonatuurlike gedoen. Dan het hy hierdie gevegte geveg en dan het hy gewen. Want God se gees het oor hom vaardig geword. So dit was nie 'n straf nie, want die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. So as God sy sonde gestraf het, moes hy gesterf het. Anders is dit nie regverdige straf nie. So hoekom het hy sy krag verloor? Want die gelofte wat hy gemaak het, het hy gebreek. Soos wat hy ou sy storie lees, die Nazareërs gelofte, soos het ons bespreek het, begin en sê, jy moet niks te doen hê met die vrug van die wynstok nie. Jy moet niks daarmee uit te waai hê nie. Dan lees ons 'n storie, soos wat hy op pad is na die wynlande van Timna. Soos wat hy gaan na die vineyard, soos hulle in Engels sê, van Timna. Hy is 'n Nazareër, hy moet niks met druiwe uit te waai hê nie. Hoekom is hy op pad na die wingerdstokke toe? Hy breek die eerste ding. Op pad, soos wat hy na die wingerdstokke toe gaan, kom daar 'n leeu en val hom aan. En hy maak die leeu met sy kaal hande dood. En hy los hom net daar. En dis vir my nou nogals indrukwekkend. Ek dink nie ek sal dit doen. Kan doen nie, ek weet nie van julle nie. Maar 'n leeu is nou nogals 'n fight. En die tyd gaan verby en Samson kom op 'n punt, kom op 'n tyd weer verby hierdie plek waar die leeu doodgemaak het en in die karkas van die leeu was daar 'n heuningkorf gewees en hy haal vir hom heuning uit en hy eet. Mag 'n Nazareër aan dooie dinge vat? Nee. En hy gaan verder en hy kom in die oorlog en hy tel wat op? 'n Donkie se kakebeen. Hoe kry jy 'n donkie se kakebeen? Daar's iewers 'n dooie donkie. Mag hy aan dooie dinge vat? Nee. En nou kom hy by Delila en hy sny sy hare. Dit is nie dat God gedink het, jy het nou jou hare gesny, jy het nou nie meer krag nie. Hy het heeltemal weggebreek van die gelofte wat hy gemaak het voor God. En 'n ding wat ons baie keer vergeet as Christene, ons dien 'n almagtige God wat ons seën en ons op plekke kan sit waar ons suksesvol kan wees buite ons vermoë. Hoekom? Want sy gees is in ons. Jesus het gesê dat die grootste profeet wat geleef het in die Ou Testament was Johannes die Doper. Maar hy het gesê dat 'n kind in die koninkryk van God is selfs groter as wat Johannes die Doper was. Dit is ons potensiaal in die Nuwe Testamentiese tyd wat ons leef. Dis wat binne ons is. Nie omdat ons besonder is nie, maar omdat God se Gees in ons is. Nou is ek getrou aan God, nou dien ek hom. En ek raak besig, want hy is besig om my te seën, hy is besig om my vir my nuwe geleenthede te gee, en in die proses vergeet ek hom. Ek het gekom op hierdie plek, omdat ek elke dag gebid het, omdat ek elke dag tyd met hom gespandeer het, maar weet jy, nou is ek besig, dat ek nie meer elke dag tyd nie. En ewe skielik kan ek nie meer funksioneer in daardie plek waar God my gesit het nie. Straf hy my in daai oomblik? Nee. Dit is soos as jy besig is om te stofsuig. Ek haat dit om te stofsuig. Maar as jy besig is om te stofsuig en jy ruk die plak by die muur uit, kan ek nie sê daar's fout met die stofsuier nie. Hy het krag nodig. En dit is hoekom as ons beloftes maak teenoor God, moet ons dit hou. En ons moet dit ook versigtig doen. Want veral as ons in 'n moeilike tyd is, dan sê ons groot dinge. En dan kom die Here deur vir ons en dan voel dit vir ons nee, dis nou te groot. Ons weet nie of ons dit nog wil doen nie. Soos die grapjie, ek dink ek het dit een keer vertel van 'n man gaan na 'n predikant toe en hy sê vir hom dit gaan so sleg met my, maar ek het nou met my laaste geld hierdie lotto kaartjie gekoop. Wil jy hom nie vir my seën nie? As ek wen, sal ek die helfte daarvan vir die kerk gee. En die wonderwerk gebeur en hy wen die lotto. En die predikant gaan na hom toe en sê, onthou jy het 'n belofte gemaak? Toe sê hy, ja, maar toe ek die belofte gemaak het, was ek 'n arme man. As dinge moeilik gaan, dan maak ons baie groot beloftes. En dan kom die Here deur vir ons, dan is ons nie getrou nie. Dan ons is oor 'n paar maande baie kwaad vir die Here. Want Here, hoekom het U my weer gedrop? Maar die goeie nuus is daar is hoop vir herstel. Want as jy nou die einde lees van Samson se storie, dan sê die Bybel, sy hare het onmiddellik weer begin groei nadat dit gesny is. Onmiddellik. Daar in die tronksel waar hy was, het hy nie aan dooie dinge gevat nie. Hy het nie geleentheid gehad om enige iets van drywe in kontak mee te kom nie, want hy is in die tronk. Die gelofte is herstel. En op 'n punt toe bring hulle hom weer uit om hom te spot en hy gaan en hy staan tussen twee pilare want hy kon nie sien nie want hulle het sy oë uitgesteek. En hy sê, Here, laat my krag net na my toe terugkom en hy ruk die pilare om en hy op een oomblik maak hy 3000 Filistyne dood. Daar was herstel. Want hy het weer getrou geraak aan die gelofte wat hy gehou het. En nou gaan ons eintlik kom oor die dag wat ons vier vandag. Want ek gaan met julle baie eerlik wees, in die tyd wat ek groot geword het, was dit nie meer iets wat so ernstig opgevat was, soos wat dit jare terug was nie. Jy het 'n vakansiedag gekry, mense hoef nie te gaan werk het nie, jy hoef nie skool toe te gegaan het nie. Ons het dit geniet, ons het gerus, ons het ontspan by die huis. Kerke het ophou dienste hou op gelofte dag, want mense het nie meer gekom as jy dienste gehou het op gelofte dag. En soos wat ek voorberei het, ek is so dankbaar dit het gebeur, want laas jaar was daar 'n paar van ons mense wat na my toe gekom het en eintlik gevra het, kan ons asseblief 'n gelofte dag diens hê? En ek is so dankbaar julle het dit gedoen. Want soos wat ek net teruggegaan het na die geskiedenis toe en die ou het gekyk wat gebeur het, moes ek eintlik bely voor die Here dat ek dit nie hanteer het as iets wat baie belangrik is nie. Want as jy ou gaan kyk na die geskiedenis wat gebeur het, het die Afrikaner volk 'n baie moeilike tyd deurgegaan. Hulle was in die Kaapse kolonie, was hulle onder die Britte gewees en die Britte het die lewe moeilik gemaak en die grense was nie beskermd nie, so daar was gereeld oorlog, hulle moes gereeld beklei, hulle was gereeld in gevaar. En so het 'n paar boere bymekaar gekom en hulle het gesê, kom ons trek binneland toe en ons gaan soek 'n beter lewe. En hulle het baie stryd gehad op hierdie pad en hulle het baie moeilike dinge deurgegaan, maar toe hulle in Natal gekom het, was hulle leier met die naam, Ek het op skool altyd geleer Piet Retief, maar ek het nou in die navorsing wat ek nou gedoen het agterkom is eintlik Pieter Retief. Maar hy het die groep gelei en hy het met 'n Zulu koning te doen gekry met die naam van Dingaan. En hulle het gereël dat daar 'n area is waar die boerevolk hulle eie plek kan hê. Mense wat verlore was, mense wat onderdruk was, mense wat in onmoontlike situasie was, het uiteindelik hoop gehad van hier is plek vir ons. En met die laaste feesviering wat hulle gehad het met die Zulu koning, het hulle ongewapend ingegaan, want die koning het gevra dat hulle nie hulle wapens in sy stad inbring nie, en dit was 'n feesviering. En soos wat hulle fees gevier het, het hulle die leiers van hierdie groep boere vermoor. Hulle het hulle opgetrek na 'n koppie toe en hulle het hulle doodgemaak. En nou was daar natuurlik 'n krisis in die groep wat oorgebly het, want waarheen gaan ons nou? Hierdie koning het ons 'n plek beloof, maar hy het ons leiers vermoor en hy gaan ons nou probeer vermoor. En daar was 'n paar aanvalle gewees en 'n paar mense is dood. En daar het 'n nuwe leier gekom. Ek dink was dit Andries Pretorius, onthou ek nou reg. Andries Pretorius, en hy het 470 mense gevat om nou vir die laaste keer te gaan staan teen hierdie Zulus. Maar dit was 'n onmoontlike situasie, want hulle was 470 gewees en nou daar's verskillende bronne, so ons is nie presies seker hoeveel Zulus daar was nie, maar sommige kenners sê dit was 12,500, ander gaan so ver om te sê dit was 30,000. 470 teen duisende. En hulle het 'n plek gekry wat 'n strategiese voordeel gehad het, wat dit was teen 'n rivier, dit was toe die Nkombe rivier, maar ons noem dit nou Bloedrivier, en hy was, die water was so gewees dat hulle nie van agteraf aangeval kon word nie, en hulle het daar 'n laar opgestel, dat die vyand net van vooraf kan kom. Maar die probleem met hierdie strategiese beplanning is, daar is nêrens omheen te hardloop nie. So hulle het na daai punt toe gegaan met die wete dat of ons gaan hierdie geveg wen of ons gaan sterf. Daar is nie 'n ander opsie nie, daar is nie 'n opsie om te vlug nie. Ons gaan wen of ons gaan doodgaan. Maar prys die Here dat dit 'n gelowige groep mense was en hulle het geweet dat as God hulle nie help nie, gaan hulle nie staande bly daar nie. En hulle het, ek dink vir 'n week voor die 16de, het hulle elke dag 'n gelofte aan God gemaak. As hy hulle uithelp uit hierdie onmoontlike situasie uit. En die 16de Desember het gekom en hulle was bekommerd want dit was 'n mistige nag gewees. Nou die, alhoewel daar so baie Zulus was, het hulle nie hulle het nie gewere gehad nie. So hulle moes nader kom om te beklei. Maar as dit nou mistig is, het jy 'n krisis want dan kan jy nie die ou sien tot hy voor jou staan nie. En daardie oggend vroeg op 'n wonderbaarlike manier trek die mis weg. En hier kom die groep Zulus om die boere aan te val en hulle dood te maak. En die vrouens wat daar was en die kinders wat daar was het die gewere gelaai en die manne het geskiet. En dit was nog die ou musket gewere, so jy moet die kruit insit en jy moet die bal dan bo dit insit en dan skiet jy. So dis 'n lang proses om te skiet. Maar die Here het verwarring gebring in die vyandse kamp. Hulle het nie georganiseerd geveg soos wat hulle altyd doen nie. Want die Zulus was krygmeesters. Hulle het geweet hoe om oorlog te voer. Hulle het met assegaaie het hulle die Britte pak slag gegee op baie geleenthede. So hulle kon beklei. Maar die Here bring verwarring. En hierdie 470 boere weer die duisende Zulus wat hulle aanval af. En hulle reken daar so rondom 3000 Zulus wat gesterf het daai dag. Daar was 3 boere met ligte beserings. Dit het éventueel die oorlog so gedraai dat 'n paar van die manne op hulle perde geklim het en hierdie paar 100 boere het hierdie duisende gejaag. God het 'n wonderwerk gedoen. Hy het die onmoontlike gedoen. En die boere het geweet, dit was nie hulle krag nie, dit was nie hulle wysheid nie, dit was nie hulle insig nie. Dit was hulle God wat die onmoontlike moontlik gemaak het. En die gelofte wat hulle gemaak het teenoor God was die volgende. Het sê, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee. Ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtes ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Hulle het gesê, Here, as u ons red hieruit, sal ons elke jaar hierdie gedag gedenk. Ons sal elke jaar dankie sê, ons sal dit eer as 'n Sabbatsdag. Ons sal 'n huis, wat eintlik 'n kerk is, bou tot eer van die naam, en ons sal ons kinders van u leer. Maar kom ons gaan net so gedeeltliks daardeur, die eerste belofte wat hulle gemaak het, excuse Christus, ek kan vir ons nog ene aangaan, is om 16 December te eer as 'n dankdag en Sabbat. Nou, ek weet daar is baie debatte oor die Sabbat, ons het vroeër in die jaar bietjie gepreek oor die rus, maar interessant genoeg, in daardie tyd het hulle die Sabbat meer gevier soos wat die Jode het. Vir die eenvoudige rede, daar was nie kerke nie. 'N paar jaar voor hierdie die slag van Bloedrivier het gebeur op 16 December 1838 en ek dink dit was miskien so 10, 20 jaar voor dit wat die eerste sendelinge in Suid-Afrika aangekom het. Daar was nog nie kerke gebou nie. Die werk is nog aan die begin gewees. Hulle het by hulle huise by mekaar gekom, hulle het saam Bybel gelees, hulle het saam gebid. En ek weet baie van ons oupas en oumas en oupa groetjies en ouma groetjies het nog daai gebruik gehad dat 'n sekere tyd van die aand lees ons uit die woord uit en ons praat met God. Dit maak nie saak of jy 'n moeilike dag gehad het nie, maak nie saak of jy moeg was nie. Dit het ons gedoen. Ek weet daar was mense wat selfs as jy gekom het op 'n reis, al was jy 2 dae op die pad en jy kan nie jou oë oophou nie. As jy by die huis inkom, stop ons en ons sê dankie Here dat U ons beskerm het op hierdie pad in. Daar was 'n dankbaarheid en 'n afhanklikheid aan God. En daar is beloof dat ons die 16de Desember dit gaan eer. Nou, hierdie gelofte wat gemaak is, is vervul en dit is om 'n huis of 'n kerk tot God se eer te bou waar dit die Here sal behaag. En baie interessant, ek het dit nou onlangs gelees, Pieter Maritzburg daar in Natal is vernoem na 2 van die leiers wat vermoor is deur die Zulu koning. Dit is Pieter Retief en Gerrit Maritz, dis hoekom dit Pieter Maritzburg is. En hulle het in Pieter Maritzburg het hulle hierdie pragtige kerk gebou. Nou in 1838 het hulle was die slag van Bloedrivier in 1841, 3 jaar later het hulle hierdie kerkie toegewy. En hierdie is nou 'n baie ou foto van hoe hy gelyk het, maar hy staan vandag nog. Dit is hoe hy vandag lyk, daar in Pieter Maritzburg. Nou ek weet hy lyk bietjie verwaarloos, maar ek dink as ek so 160 jaar oud is, nee, 180 jaar oud sal ek ook seker bietjie verwaarloos lyk. Maar hulle het dit omskep in 'n museum en dit is hoe hy binne lyk en dit is al, jy kan al die geskiedenis kry van die boere se togte daar binne, maar hulle het ook 'n paar besonderse voorwerpe daar binne. Hierdie is die oorspronklike preekstoel wat in 1841 geïnstalleer is. Hy staan nog in daai kerk. Hierdie preekstoel is eintlik as 'n erfenis wat noem hulle dit? Hy mag nie verwoes word nie. Dis deel van ons geskiedenis. En dan hierdie laaste een, dit is een van die ossewaas wat deel was van die groot trek. Dis nie 'n replika nie. Ons voorvaders het daar gesit en daarin gery. So hierdie gelofte is vervul en hy word nog onderhou tot vandag toe. En dan die laaste een, is seker die belangrikste gelofte wat gemaak is om die gelofte aan ons kinders oor te dra. Om God te eer op hierdie manier, en dit is so 'n Bybelse beginsel, as ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, sê dit, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En Paulus is besig om te praat van 'n tyd in Israëlse geskiedenis, wat hulle teen God gerebelleer het, en hulle is gestraf daarvoor, en nou sê Paulus, dit is geskryf as voorbeelde, en die storie van Bloedrivier en God se redding is 'n voorbeeld vir ons. van hoe God ons mense gered het. Maar ek moet eerlijk wees met julle, hierdie is een van die moeilikste boodskappe wat ek nog moes voorberei het, want in die tyd wat ons leef, en met die dinge wat in ons land aan die gang is, is mense baie verward, mense is verbitterd, mense is kwaad. Sommige met goeie rede, sommige sonder goeie rede. Partykeer, kyk, woede is mos 'n snaakse ding. As hierdie ou kwaad is en sy storie is goed genoeg, is ek saam met hom kwaad. En dis baie makliker om woede en bitterheid te versprei as liefde. En as ek kyk hoe baie mense, op baie areas gelofte dag vier, word dit op 'n manier gedoen wat dit is 'n politieke stelling. Dit is, ons is God se volk. En ons gaan weer opstaan. En ons. Terwyl as ons lees waar dit gegaan het, gaan dit oor God. Dit gaan oor die Here, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die God wat die onmoontlike kan doen, nie oor ons nie. En ek verstaan dat ons kultuur en ons taal en baie van die dinge wat na aan ons hart is, word aangeval. En dit maak ons ongelukkig en dit maak ons seer. Maar ons kan nie God eer met haat en woede nie. Want die God wat ons aanbid, nadat hy 39 keer geslaan is, nadat hy gegeesel is, dat die vleis uit sy liggaam uit geruk is, nadat hy op hy kruis vasgespijker is, het hy nie gesê, Here, u weet wat hulle doen, kom vat hulle nie. Hy het gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die God wat ons aanbid. En ons kan nie in sy naam uitgaan en woede en haat versprei, omdat ons onseker of ongelukkig is nie. Nie oor regverdig of onregverdig, nie oor hierdie het gebeur en daai het gebeur nie, maar ons moet getrou wees aan God, eerstens en laastens. En as ons haat wil versprei, is ons deel van die probleem. Op hierdie stadium is al baie lande waar Christendom besig is om drasties agteruit te gaan. En een van die hoofredes daarvoor hoe Christendom in daardie land ingekom het is, die Britte het daar ingekom en hulle het sendelinge saamgevat, hulle het die mense onder gewere gedwing om Jesus te aanbid. En vandag wil hulle niks van God weet nie. Want hulle het nie Jesus ontmoet met sy liefde nie. En as ons hoop wil hê vir die pad vorentoe, moet ons vir mense wys wie Jesus is. Ek weet ons wil beklei. Ek weet ons wil regverdigheid hê. Ek wil dit ook hê. Maar ek lees nou die dag 'n ding wat 'n ou geskryf het wat hy's besig, hy's in 'n situasie in sy lewe waar hy baie onregverdig behandel word en hy's kwaad daaroor en hy praat met die Here daaroor en hy beklei daaroor en op 'n punt sê hy net dankie Here dat die lewe onregverdig is. Want as die lewe regverdig was daar nie hoop vir my nie. Want is nie regverdig dat Jesus op daardie kruis gehang het vir my nie. Dis genade. En as ons sy lig wil sien in ons land, het ons sy liefde en sy genade nodig. Nie weer oorlog nie. Dit is nou heeltemal anders as wat ek beplan het om te sê. Maar ek weet al die dinge wat aangaan, maak het ingewikkeld vir ons. Want nou gebeur al die dinge rondom ons. Mense raak kwaad, mense raak ongelukkig, mense begin teenoor mekaar stry, mense stry oor die Bybel met mekaar en ek was op 'n tyd daai ou, maar ek moes besef, dit help nie, ek kom met die Bybel as 'n hamer na iemand toe, terwyl God sê, ek moet hom lief hê nie. Dis 'n baie vreemde ding om so die Here te wil verduidelik, dat jy dit nie in liefde doen nie, want dan mis jy God se hart. En dit maak vieringe soos hierdie vir ons ingewikkeld, want nie een van ons wil betrokke raak in die politiek nie, nie een van ons wil betrokke raak in die ongemaklike gesprekke nie. Maar weet julle wat ons kan doen? Ons kan 16 Desember vat, en ons kan sê, dankie Here, dat U ons mense gered het. Dankie Here, dat U my gered het. Dat U my gesin gered het. Dankie Here, dat U nog steeds mense red. En of dit 'n vakansiedag is of nie, ons kan dit doen. Of as 'n kerkdiens is of nie, ons kan dit doen. Ons kan altyd dankie sê. Die tweede gelofte is al klaar vervul. Maar die derde een, ons kan ons kinders vertel. Weet jy hoe groot is ons Jesus? Jou ouma se 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 ouma was in hierdie situasie gewees wat onmoontlik was. Daar was nie 'n manier hoe hulle kon wen nie, maar God het hulle gered. En daai selfe God sal jou red, my kind. Ons kan dit doen. Elke jaar. En ons kan ons God eer op hierdie manier sonder om deel te neem aan die haat. En ek was eintlik nogals deur 'n emosionele rollercoaster soos wat ek voorberei het, want ek het gegaan van 'n punt wat gelofte dag was nie 'n groot en belangrike deel van my lewe nie, en soos wat ek net besef, dit is net 'n loudspeaker om God se werklikheid te verkondig aan wat hy kan doen, wat hy in staat is. En ek het net gevoel ek moet ietsie met julle deel. Nou hierdie Bybel lyk so 'n bietjie verwaarloos. Ek weet baie van julle het hom al gesien. Daar's 'n rede hoekom hy so 'n bietjie verwaarloos is, want hy is ouer as enige een wat hier sit. Hierdie Bybel is gedruk in 1888. 50 jaar na die slag van Bloedrivier. En ek het gedink om 'n deel te maak van vandag, want dit is deel van ons kultuur. En nou lees ek voor in, want in daardie tyd papier en dinge was nie so beskikbaar nie, so baie mense het hulle stambome in die Bybel aangeteken. En nou is dit so interessant dat in die slag van Bloedrivier was haar predikant, en hy het die groep gelei in die gelofte wat hulle afgelê het, en sy naam was Sarel Arnoldus Selee. Nou maak ek die eerste bladsy oop en ek lees 'n bietjie, en die van julle wat moeilike skrif kan lees, moet bietjie kom kyk. Ek dink ons kan meer daar uitkry, maar nou sê hy: dit 'n boek. Nou dit is, hulle het Hollands gepraat, want in 1888 het Afrikaans nie bestaan nie as 'n taal. Die taal wat ons nou praat het nie bestaan in daai tyd nie. So ons mense het Hollands met mekaar gepraat. Nou sê dit is die boek van Sarel Arnoldus Selee. 23 Mei 1890. Nou was dit die Sarel se lewe daar was, ek weet nie. Ek dink dit was moontlik van sy familie, want hy is dood in 1871, so voor hierdie Bybel gedruk is. Maar nou lees 'n ou verder: my oom Sarel Arnoldus is gebore. En dan gaan hy verder en hy sê: ek Sarel Arnoldus Selee is getroud met Christina Kombrink. En hy gaan verder en hy noem hier van my oom Johannes Jakobus. Nou, een van Sarel Selee se seuns was Johannes Jakobus. En hy praat hier so oor sy familie, en ek, is dit so, is dit nie, weet ek nie, maar daar's 'n kans dat hierdie Bybel behoort het aan van die mense van wie ons nou gepraat het. Of ten minste hulle familie of hulle nasate. Ek hou my hand. Dit is amper 200 jaar later. Daar was mense van ons mense wat miskien in vrees was, wat nie geweet het wat om te doen nie, en hulle het God se woord gevat. En die interessantste ding is, jy die Bybel oopslaan, staan hier Ezra 10 en Nehemia 13 vers 26 en 29. Hulle het notas gemaak van wat die Here met hulle gepraat het. Dieselfde Here wat met ons praat. Dieselfde woord wat ons het. Net 'n ander taal. En dit het my net laat besef hoe die Here ons aan mekaar weef. Want ons het nie een van die mense geken nie wat al was nie. Maar deur God se woord, deur ons geloof, is ons verbind aan mekaar, al was ons nie daar nie. En ek wil afsluit, en ek wil net 'n kort gedeelte vir julle uitlees. En dit gaan vreemd klink, want dit is Hollands. Ek kan klein bietjie Hollands lees, maar ek kan dit nie regtig praat nie, so my aksent is nie goed nie. Maar dit is die priesterlike seun uit die Bybel uit, wat ons voorvaders se huise was, wat hulle gebruik het om ons God te aanbid. En is Numeri 6 vers 24 tot 26 en het sê, die Heere zegene u en behoede u. Die Heere doe zijn aangezicht overlichten en zie u genadig. Die Heere verheffen zijn aangezicht oor u en geef u vrede. En vir ons wat Afrikaans beter verstaan, is dat die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. En die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en jou vrede gee. Toe ons mense dit hierin gelees het, was het waar. Vir ons vandag is het waar. Want die God wat hulle uitgered het, is die God wat ons red. En dit is wat ons vier. En ek gaan die aanbiddingspan om saam met, om net vorentoe te kom. En ons het 'n spesiale nagmaaltafel, Tannie Es, my baie dankie. Dit is so mooi, julle sal sien, daar is 'n ossewa, daar is 'n paar dinge wat hulle sou gebruik het in daai tyd. Maar in die middel is die gelofte wat hulle afgelê het daar. So soos wat die aanbiddingspan ons lei, ons gaan nou saam bid en ons gebruik is... Elkeen kom vorentoe en neem die nagmaal soos wat jy nodig het en dan gebruik ons dit so. Maar soos wat dit gebruik, soos wat ons dit gebruik, kom ons eer die Jesus wat gesterf het vir die wat voor ons gekom het en wat ook vir ons gesterf het. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie. Dankie Here dat U nog steeds red vandag, Here. Dankie Here dat U nog steeds ons hoop is. Here, dankie dat U nog steeds die een is wat vir ons antwoorde het. Dankie Here dat in die onmoontlike situasies wat ons is, het U nog steeds die uitweg. Dankie Here. Ons het niks anders om te sê as dankie nie, Here. Dankie Here dat U liggaam gebreek is aan daardie kruis. Dankie dat U bloed gevloei het aan daardie kruis, Here. Om ons verhouding met U te herstel, sodat ons kan bid soos wat Dawid het, wat hy gesê het, met my God loop ek 'n bendestorm. Met hom spring ek oor 'n muur. Dieselfde Dawid wat gebid het, 1000 val aan my linkerkant, 10000 aan my regterkant, maar na my toe sal dit nie kom nie. Dankie Here dat ons daai vrymoedigheid het, omdat U nog nooit verander het. Seën ons Here soos wat ons die heilige nagmaal gebruik. En maak ons weer heel. Dankie Jesus. Amen. Neem asseblief vrymoedigheid en kom geniet die nagmaal saam met ons.
Thousand generations falling down in worship. Sing a song of angels to the land. And all have gone before us.